Haleluya. Mukama wafe Yesu yewazibwe. Balamusiza mu linnya lya Yesu. Mwebale kujja. Olwaleero tukyali mu kitabo ky'okubala. Ekitabo ky'okubala Numbers. Ekitabo ekyokuna mu Bayibuli. Nga tugenda kusoma essuula bbiri olwaleero mpanvuko zombi. Naye nga tukkiriza Mukama nti agenda kutuwa obudde obulungi mu kitabo kino. Essuula ey'okutaano n'ey'omukaaga ekitabo ky'okubala. Tuli wansi w'omutwe okugamba nti twasonyiyibwa ne tutukuzibwa. Haleluya. Twasonyiyibwa ne tutukuzibwa. Tugenda kwekenneenya biki bye tulina okuyiga mu kitabo kino. Manyi waliwo bingi nnyo bye tusobola okukiyigamu nga twongedde okukyekenneenya ng'abantu ssekinnoomu naye n'olwaleero era nga tuli awamu Mukama tukkiriza nti agenda kwogera naffe. So nga tunaba kusoma ennyiriri ezo, kansabe tuweeyo ekiseera kino eri Mukama. Katonda omwenza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza Taata, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa, gwe omwesigwa. Tukwebaza nnyo Ayi Taata ow'ekisa ekingi olw'enkya ya leero. Tukwebaza olw'okwagala kwo n'omukwano gwo omungi gye tuli. Tukwebaza olw'obulokozi. Tukwebaza Mukama gwe yatusonyiwa n'otutukuliza ddala era ng'okyayongera okututukuza n'okola emirimu okuyita mu bulamu bwaffe abaali batasaanidde. Mukama, enkya ya leero nga tuyiga okuva mu kitabo kino ekyalungamizibwa Omwoyo Omutukuvu, ebikirimu Mukama biva gy'oli era tusaba nga bijja bikole mu bulamu bwaffe, bituyambe okwetereza, okuyimirira obulungi mu bulokozi buno bwe twayitibwa, era tubeere abakkiriza abamanyi Katonda gwe twakkiriza. Tukwebaza nnyo Mukama olw'Omwoyo Omutukuvu agenda otusomesa enkya ya leero, era tusaba ebivaamu bikole okugulumiza erinnya lyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, sabe nga tukkiriza. Amina. Kansabe tusome essuula eyo mpanvuko ey'okutaano. Si mpanvu nnyo okusinziira ku ziri eza wiiki ewedde ze twasoma, naye era mpanvuko yeetaaga okwekenneenya nga tugenda mpola mpola. Okuva ku ssuula esooka wagamba nti Mukama Katonda n'agamba Musa nti lagira abaana ba Isirayiri buli mugenge bamufulumye ebweru w'olusiisira. Na buli alina ekikulukuto ky'omusaayi n'oyo anaabanga akutte ku mufu, abasajja n'abakazi bonna babafulumye nga ebweru w'olusiisira, baleme okulufuula olutali lulongoofu, kubanga omwo mwembeera. Awo abaana ba Isirayiri ne bakola nga bwe batyo, ne babafulumye ebweru w'olusiisira, ne bakola nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa. Mukama Katonda n'agamba Musa nti tegeeza abaana ba Isirayiri nti omuntu yenna, omusajja oba omukazi, bw'anaasobyanga eri munne mu ngeri yonna, bw'atyo anaabanga asobezza eri Mukama Katonda. Omuntu oyo anaabangako omusango era asaana ayatula ekibi ekyo ky'anaabanga akoze. Anaaliwanga mu bujjuvu olw'ekibi ekyo ky'anaabanga akoze, n'agattako n'ekitundu ekimu ekyokutaano eky'ebyo by'anaabanga aliye. Byonna anaabiwanga oyo gw'anaabanga azizzaako omusango. Naye singa omuntu oyo azibwako omusango, taabengawo na waaluganda lwa kumpi, ebyokuliwo ebyo binaabanga bya Mukama Katonda, era n'endiga ennume ey'okutangirira oyo eyazza omusango binaaweebwanga kabona. Era ebirabo byonna ebitukuvu abaana ba Isirayiri bye banaaleetanga eri kabona binaabanga bya kabona oyo. Ekirabo kya buli muntu ekitukuvu kinaabanga kikye, naye ekyo kyanaaleeteranga kabona kinaabanga kya kabona. Mukama Katonda n'agamba Musa nti tegeeza abaana ba Isirayiri nti mukamusajja yenna bw'anaakyamanga n'akola ebitali bya bwesigwa eri bba, ne yeebaka n'omusajja omulala nga bba tategedde, omusajja oyo n'amusobyako, ekikolwa ekyo nekitamanyibwa kubanga tewali mujulizi akirabye era nga tebaba kutte nga bakikola. Singa omusajja akwatibwa ebbuba n'ateebereza nti osanga mukazi we bamusobezzaako obanga ebbuba ne limukwata newankubadde nga mukazi we tamusobezzaako, kale anaaleeta nga mukazi we eri kabona, anaaleetanga n'ekyokuwaayo ku lwa mukazi we ekitundu kimu eky'ekkumi ekya efa eky'obuwunga obw'emmere eyitibwa sayiri. Obuwunga obwo tebufukengako mafuta ag'omuzeyituuni wadde okubussaamu ebyakawoowo, kubanga bwe buwunga obuweereddwayo ku nsonga y'ebbuba nga kye kiweebwayo eky'okujjukiza nti waliwo omusango ogwazzibwa. Kabona anaasembezanga omukazi oyo n'amuleeta n'amuyimiriza mu maaso ga Mukama Katonda. Anaddiranga amazzi amatukuvu nga gali mu kijjaaji eky'ebbumba n'ateeka mu mazzi ago enfuufu gy'anajja wansi muweema. Kabona bw'anaamalanga okuyimiriza omukazi oyo mu maaso ga Mukama Katonda, anaamusumululanga enviiri ze n'azita ne zikka, n'amukwasa ekiweebwayo eky'okujjukiza eky'emmere y'empeke ekiweereddwayo olw'obuggya. Ye kabona ng'akutte amazzi agakaawa agaleeta ekikolimo, kabona anaalayizanga omukazi oyo n'amugamba bw'ati nti, obanga tewali musajja yenna eyeebase naawe mu kyama n'ofuuka atali mulongoofu so nga oli mu bufumbo ewaabalo, amazzi agakaawa gano agaleeta ekikolimo tegaakukole kabi. Naye bw'onoowabanga ne weebaka n'omusajja atali balo, bw'otyo ne weeyonoonesa, wano kabona anaalayizanga omukazi ekirayiro eky'ekikolimo n'amugamba nti, Mukama Katonda aleetere abantu bo okukolimira n'okukuboola bw'anaakoozimbyanga ekisambi kyo n'olubuto lwo n'aluleetera entumbi ne luzimba. Amazzi gano agaleeta ekikolimo gayingirenga mu mubiri gwo gazimbye olubuto lwo era n'ekisambi kyo kikoozimbe. Omukazi anaddangamu nti, amiina amiina. Kabona anaawandiikanga ebikolimo eby'oku muzingo n'abyozaako mu mazzi agakaawa. Anaanywesanga omukazi amazzi agakaawa agaleeta ekikolimo era amazzi ago ganaayingiranga mu mukazi oyo ne gamuleetera obulumi n'okubonaabona mu mubiri. Awo kabona anajjangako omukazi oyo ekiweebwayo eky'empeke olw'obuggya. Anaawuubanga ekiweebwayo ekyo eky'empeke mu maaso ga Mukama Katonda n'akireeta ku kyoto. Kabona anaddiranga olubatu lw'obuwunga obw'ekiweebwayo ng'ekiweebwayo olw'okujjukira n'akyokya ku kyoto. Ebyo nga biwedde, anaanywesanga omukazi amazzi gali. Bw'anaamalanga okunywesa amazzi ago, kale bw'anaabanga yeeyonoonesezza nga tabadde mwesigwa eribba, amazzi ago agaleeta ekikolimo ganaayingiranga mu mubiri gw'omukazi oyo ne gamuleetera obulumi obubalagala, olubuto lwe lunaazimbulukukanga n'ekisambi kye ne kikoozimba, era anaafuukanga omukolimire mu bantu b'ewaabwe. Naye omukazi oyo bw'anaabanga teyeeyonoonesezza nga mulongoofu, kale taabeerengako musango era anaabanga wa ddembe okuzaala abaana. Eryo ly'etteeka ery'obuggya. Omukazi bw'anaakyamanga ne yeeyonoona so nga mufumbo aliko bba, oba omusajja bw'anaayingirangamu omwoyo gw'ebbuba n'akwatirwa mukazi we obuggya, kale anaaleetanga mukazi we oyo eri Mukama Katonda, kabona n'alyoka ssa etteeka eryo mu nkola ku mukazi oyo. Balo taabengako chono no kunsonge no wabula mukazi we yanabangako omusango olw'okwonoona kwe. Mukama yeebazibwe. Essuula ey'okutaano. Bwekyo ebitunnyonnyolwa birimu eby'okwetaaga okwekenneenya nti Mukama abiganya okujja gye tuli tulabe ekikula kya Katonda gwe twakkiriza n'engeri gy'agala tweyiseemu nga abaamukkiriza era abamugoberera nti buli kyawandiikibwa kyonna kiwandiikibwa okutugasa. Bwe tutandikidde ku lunyiriri olusooka paka ku lwokuna tulaba abagenge, tulaba abantu abataalina kubeera mu lusiisira nga mulimu abagenge n'abo abakutte ku mufu n'abo abalina ekikulukuto nga balagirwa nti bafulumizibwe ebweru w'olusiisira. Kubanga tukimanyi mu bitabo bye tuzze tusoma okuva lwe twatandika ekitabo ky'Abaleevi bajjanga tulaba abantu abatakkirizibwanga kubeera mu kubeerawo kwa Mukama era n'abamu abafulumizibwanga ebweru w'olusiisira nga mulimu abagenge, mulimu abakutte ku mufu, mulimu abakutte ku bifu nga ebinyonyi, ebiwuka n'ebintu ebirala ebitaali nga birongoofu engeri gye baayisibwangamu. Era tukimanyi nti abagenge baali ndowooza ffenna tumanyi abagenge, abantu abalina ebigenge olumu ebigere biba bizimbye bulala ne biba kutulako engalo bala bisobola okubeera ku lususu n'ebitundu ebirala nti tebakkirizibwanga mu kubeerawo kwa Mukama oba Mukama abeera buli wamu era akubeerawo kwe kujjuza ensi n'eggulu. Naye mu bifo byeroboza byayawudde okuteekawo okubeerawo kwe n'obutuukirivu bwe ng'abantu we balina okulabira nti tuli wamu ne Katonda tebakkirizibwangawo. Ate nga ne mu nkuŋŋaana z'abatukuvu be nawo nga tebakkirizibwawo. Tulaba emirundi mingi nga bangi bafulumiziddwa, bw'oba ojjukira mu kitabo ky'Abassekabaka oza kyakubiri nga abagenga abo abana abaali nga bafulumiziddwa ebweru w'ekibuga ffenna ffenna tubajjukira nti be bamu ku abo baayambalanga ebide nga bajja batambula boogera nti nze ndi mugenge temunsemberera. So baakuumirwanga ebweru nti newankubadde bino byali bya kiseera kya kutambula mu ddungu naye ne bwe baazimbira ddala ebibuga eby'enkalakkalira tebakkirizibwanga munda ewali abantu abalala babeeranga wabweru. Nga ffenna ffenna twandyewuunyiza Katonda ow'amaanyi, Katonda asobola okuwonya buli kimu, lwaki bano teyandibawonyeza buwonya n'abafulumya ebweru w'olusiisira? Kubanga tulaba nga ku mirembe gya Yesu era ne ku mirembe gya bannabbi Erisa nti waliwo abagenge bannayamani abaawonyezebwa ne batambula gye bavudde n'asisinkana Erisa n'awonyezebwa nga ago gaali maanyi ga Katonda. Ne tulaba Yesu Kristo bwe yakomako ne bawonyezebwa, kitegeeza Katonda asobola okuwonya abagenge era asobola okuwonya endwadde zonna. Naye ekyebuuzibwa lwaki bano yandigambye nti mubakuŋŋaanye bawonyezebwe? Enkola za Katonda tuyinza obutazitegeera kuzimalayo z'obi yeesigaliza yabyesigaliza yeye Katonda, kubanga tusobola okubeera n'ebibuuzo bingi lwaki kino kibeerawo ekiti, Katonda ayinza byonna n'akireka okubeerawo naye ng'ate akisobola kubanga ne mu byawandiikibwa tukiraba nti eriyo abaawonyezebwa. So bano bandibadde bawonanga buwonyi, gamba nti sibaagala mu kubeerawo kw'abatukuvu bange kabawonyezebwe, naye yeye Katonda asigalanga ye Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olw'okutaano paka ku lw'ekkumi tulaba omuntu yenna yasobyanga munne ng'osobezza munno obanga wasobezza eri Katonda, nti bano baakitwalanga nga kya nsonga nnyo okubeera mu nkolagana ennungi n'abantu abalala, kubanga ekintu kyonna kyonna kye baakolanga eri bannaawe oba eri munno akuliraanye nga kima kitegeezeka nti osobezza eri Katonda. Nti ffenna ffenna bwe tukitwala ku ddaala eryo nga bano lye baakitwalirangako nti omuntu yenna yenna asobezza munne aba asobezza Katonda, twandibadde nga tukwata bannaffe n'obwegendereza. Kubanga bwe tukibuusa amaaso nti kye nkola munnange mankikoze Katonda nga bano bwe baakitwalanga, tusobola okukola ekintu kyonna eri omuntu yenna. Naye bwe tubeera n'entiisa ya Katonda nti ono gwe ndi naye kye mba mukoze mba nkikoze Katonda, tujja kuba n'obwegendereza mu nsonga zaffe engeri gye tuzikwatamu. Mukama omulungi yeebazibwe. Ffenna ffenna tukimanyi nga Yesu Kristo waliwo ensomesa ze yasomesanga n'agamba abakuyisa obubi naawe mwawuliranga nti abakuyisa obubi naawe bayise bubi. Kyawa abakukyawa oyagalenga abakwagala n'abuuza naye mmwe mufunamu ki we mukola ebyo? Kubanga n'abawooza b'omusolo abaabalibwanga nga be bamu ku bakozi b'ebibi abasinga nabo baagala ababaagala. So kati mubanga abatalina njawulo nabo. Naye mmwe mwagalenga ababakyawa era mubasabirenga abo ababakola obubi. Mukama yeebazibwe. Era n'ayongerako ng'agamba wansi nti mu ekitangaala kyammwe kyake. Nti emirimu gyammwe bwe ginaalabika, kitammwe ali mu ggulu anaagulumizibwa. Mukama yeebazibwe. So byalingamu okuliwa nga birimu okwetonda kubanga batugambye wano nti omuntu yajjanga n'ayatula ekibi kye nti nsobezza nyonoonye kubanga amanyi nti oyo gw'ayonoonye Katonda. Eyo lye ddala lye baakirabirangako. Kati simanyi abamu ku ffe engeri gye tukirabamu olwaleero. Naye nga kikulu nnyo okwetegereza nti okwatula ebibi byaffe kukyaliwo. Kama yeebazibwe. Tekuvangawo kubanga waliwo abagamba nti byakoma ku musalaba bwe twamukkiriza ne biggwa. Tukyayonoona ne tusobya eri abantu abala naye twenenya nga tukkiriza nti owooluganda ono gwe nsobezza agenda kunsaasira era agenda kunsonyiwa. Eri abatakimanyi nti Yesu Kristo yatusaasira. Era yabijjawo era nga bo balaba nti ebibi bikyafuga mu bulamu bwaffe naye nga beetaaga okulaba ekisa ekyo n'okusaasira okuva eri Katonda nga kukolera mu bulamu bwaffe. Ate ye engeri gye basobola okulaba Katonda asonyiwa era Katonda akyawa ekibi. Haleluya. Ekitundutundu ekiwanvu era ekyewuunyisa kye kya essuula bino mbiyiseemukko kubanga ekisinga obunene mu byo kiri wano musuula eno kiri mu nnyiriri ezo ez'okkumi n'olumu n'olwasatu mu olumu twajje nti twasonyiibwa omutwe ogwo ogulimu ebitundu ebibiri ekisooka okuva ku lusuula ey'ekkumi n'emu paka ku yasatu mu emu baddemu ebitundutundu biwanvu naye tulabye nti mu bufunze omukyala oba omukazi yabaliganga katukozese ekigambo ekyo kubanga tumanyi Fernandoza tumanyi okubaliga kye kitegeeza. Kale teyayendanga tujja kukozesa okubaliga kuba katutegedde kye kitegeeza. Yatwalibwanga n'atamanyibwa oba yateeberezebwanga okubaliga. Baawe yamutwalanga eri kabona ng'atwalirako ekiweebwayo. Kati ekifaananyi kye tufuna wano nti mu mazima waalingawo abaalinga babalize ne wabeerawo ne bwe bateebereza obuteebereza nti naye eyo kaatambula bw'ati akawungeezaako ng'akwata ekkubo eryo alabika alinayo ebitali bituufu by'akola. Ky'omwami we bwe yakirowoozangako n'awulira obujjo buba mu mutima ng'amukwata bulungi nnyo ng'akwata ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi ekya efaze liita nga bbiri ez'obuwunga obwayitibwa sayiri ng'ekyawandiika bwe kitugambye nga bagubaguba paka wakabona. Ebintu bino obisoma n'otandika okubikubamu ekifaananyi ng'olaba kati simanyi omukyala baamulumbanga batya nga bamugambye nti nakuteebereza okuba nti waliwo ekitagenda bulungi jangu tugende wakabona. Of course baabeeranga bakkakkamu ng'agondera ebiragiro n'atambula n'agenda. Bw'abanga yakikoze ensuubira yagendanga ebyebireyo tebayambalanga gomesi naye singa mulembe guno kitambaala kya gomesi kigenda kikubagana ng'agamba bannaye nkoze ntya ajula okukoma mu kkubo omanyi ng'olina omusango nga ddala kituufu waguzizza. Ate bino tebyalimu kugezesa kubanga basobola okunoonyerezako ng'ekintu wakikola obujulizi ne bubula ne bagamba nti oyo yejjeerezeddwa naye mu maaso ga Mukama tewaalinga waayitawo. Ngira bwe bakuleeta omanya nti amazima gagenda kuvaayo bw'obanga wakikoze. Ate bw'obanga walinga wa ddembe ng'oli atambula bulungi mu mirembe. Of course n'abamu abaalinga babalize nabo nsuubira baatambulanga okulaga bwe bagenda nabo nti eddala bali tebaakikoze. Kubanga nze nsuubira yandibadde yeenenyezaawo mu maaso awo nti bannaayi munsaasire naye amazima gali nti na hemebwa abana yonona kama heba ziwe so chikubi ya mwesh fana nyi. So kabona ya imi lizango mkazo onolu atusidwa mmaso ga kabona. Na amuleta mmaso ga mkama na kuwata maza matukufu mjaji. Jaji fenatu jimanyi ye jaga. Na agasamu mfufu ya kunganyizi wangu kufa wansu wa wema. Katingabu tulaba buwano. Bebeda, abeda. Niwa kunganyi mfufu yo. Niwa jisamu mazago. Na asumulu le mvirize. Abaina uvili obusibe na kuzinu. Babu sumulula na mkwasa echiwebwayo kiri ekyomusango kya sayiri kyetulabye kabona nakwata amazzi agakawa agaleta ekikolimo kati ebintu bikubemu akafaananyi ebigenda mu maaso omukazi ono n'alayizibwanga nti singa oyonoonye oba ubalize amazzi gano gakukole gakulete kechi kolimo. Elabu wanga tobalize galeme kuleta kochi. Chikolimo kwe chitio vichari. Echikolimo chino. Chabe ilangamu ebintu ebitulagiddwa batu gambi ya zimba ngolubuto muganda jivaita ntumbi. Ngolubuto luzimba. Ngalinga alimu umwana na inga tamulina ngalube ila luzimu. Gweba kulaba umwezo ogusooka ne baloza waliwe chama ngere kibaddewo ogwokubiri ogwokusatu omwaka ne gugwako n'ogwokubiri nga bamanyi oyo ate gattako nga waliwera obubonero bubiri olubuto olwe luzimba ate n'okugulu nako ne kukola ki ne kukozimba nga bamanya nti oyo aliko ekikyamu era nga bamuyisanga ekikolimo abantu be bonna nga watugambye nga amaze okutuusibwa yajjibwangako ekiweebwayo ekiweebwa ekyo ne kiwuubibwa wuubibwa nga bwe tulabye ne bakireeta ku kyoto kabona n'ayoola olubatu lw'ekiweebwayo kino n'akyokya ku kyoto olwo n'anywesa omukazi amazzi agaleeta ekikolimu era ebyabaawo nga bwe tulabye nti bw'abanga yayendanga olubuto ne luzimba bw'abanga teyayenze ng'olwo atambula mu mirembe enkola eno tumanyi nti nungi yalinga nungi ne wankubadde nga abasajja bote tubalabirako we kibakwatirako ebyo byonna bya Mukama yamanyi naye nga enkola eno yayambanga okumalawo enkola ya kanneemu kanabbiri mumanyi kanneemu kanabbiri ne babala emu bbiri ssatu nnya oba tusuula ebinusu eŋŋaali bwedda waggulu nga tumanya wayenze esobola okuddayo nga tewayenze naye bwe babanga bakuleese mu maaso ga Mukama mu nkola efaanagana bw'eti nga tasubwa kitegeeza nti amazima gaavangayo era yajjangawo okuteebereza obuteebereza era yaleetanga obwesigwa singa wakimanyanga nti ebyo bigenda kukubaako amazima olina okutambula mu bufumbo bwo n'obwesigwa si weewaawo ate n'obutawaayiriza kyajjangawo omuntu oyinza okusiba omuntu ekigambo n'okimusibako naye ddala nga si kituufu bagenda omugezesa nga ggwe yamugezesezza okumawo weenenya munange onsaasire nkwagala nnyo naye nabadde nsuubira kirabemu awo nga gw'obadde oteebereza avuddeyo nga musanyufu nga results ziraga nti teyabalize so wabeerawo okwenenya naye ekirala emirembe okuleeta emirembe okusinga okutandika okuwoza naye alabika akiri bwe kiti ne bwe kiti nti oluvannyuma lw'ebyo byonna amazima nga gamaze okutegeererwa ng'emirembe gibeerawo ennaku zino tukimanyi nti obuvuyo bubeera bungi abamu babimaliriza bagenze kukebera musaayi zi DNA si nnyingi nnyo ezimu zisatuludde amaka nga ne zigayamba naye nga byonna byonna bino singa byali bikyaliwo nsuubira tetwandibadde na bizibu bifaanana bwe bituffe ng'abakkiriza naye twebaza Mukama nti atuwadde ekisa Mukama yeebazibwe so nga bwe tulabaawo tulaba kabona yalingawo okukakasa nti omuntu ayonoonye oba tayonoonye omulimu gwa kabona gwaliwo okuyimirira wakati awo alage nti ono gwe baleese ayonoonye ono gwe baleese tayonoonye ye ng'ebibye we bikoma nga bw'amala okukola omutendera ogwo gwonna ebivaamu ne biraga nti kituufu ky'obadde oteebereza oba ono yakoze bw'ati yabalize oba ono teyabalize nga ye awo biggwa ng'ekikolimo kigenda n'omuntu oyo Na yenga batuze tulaba kabona Yesu Kristo. Asinga bakabona bonna. Ye amanyi byonna. Nti amanyi ebigenda mu maaso teyetaaga bantu kubasitula kuba mu maaso ge. Ogamba Mukama omukyalo ono omulese n'ekiweebwayo kyange njagala ombuulire. Ye Mukama amanyi byonna. Ffe ng'abantu ffe tutamanya. Nituteebereza nitusunguwala bujja ne buba nebitukwata. Naye ye Katonda oyo amanyi byonna. Ono kabona gwe bajjangako mu biro bino yalinga tamanyi. Era singa yalinga amanyi bandibadde bagamba nti babaleete mu maaso ga kabona. Nsuubira Mukama yandikimuwadde singa yayagala. Nga tebeetaaga kumunywesa mazina. Kibamuleeta buleesaawo kabona n'ategeera amazima. Naye okujjawo kiri eky'okulaga nti akabona alabika yansalirizza. Ne bakikolera ddala nti nga bakiggyeemu kabona okujjako y'okkola prosesi ye. Ne kiraga nti amazima gavuddeyo. Naye waliwo kabona amanyi ebintu byonna. Atumanyi bye tusobola ne bye tutasobola. Atumanyi ebituwangula, amanyi ebibi byaffe, amanyi bye tulowooza. Oyo Yesu Kristo. Era omulimu gwe ogwaleero si gwe gw'okukakasa nti ono ayonoonye, ono tayonoonye. Omulimu gwe ogwamuleeta kutusonyiyisa bibi byaffe eri Katonda. Si kutukakasa nti ddala twonoonye. Mukama yeebazibwe. Yokaana 3:17 wagamba nti kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisalira musango. Wabula ensi erokolebwe okuyita mu ye. Amukiriza tasalibwa musango. Naye atakiriza umaze okumusinga. Kubanga takiriza mu linnya ly'omwana oyo omuyeka owa Katonda. Era guno gwe musango nti omusana guze mu nsi kyokka abantu ne baagala ekizikiza okusinga omusana. Kubanga ebikolwa byabwe bibi. Ye Kristo teyajja kusala musango. Wabula yajja ffe tulokolebwe nga amanyi byonna ekimuleeta singa kabona oli gwe tulabye nti ono ayonoonye ono tayonoonye kubanga byonna byonna abimanyi. Wabula yajja ffe tulokokere ku ye. Naye era olw'okugaana omusango gwo gwasalibwa dda nga ye tazze gusala naye gwasalibwa nti bw'omukkiriza tegukusinga naye atamukkiriza gumaze omusinga. Kati ffe tugwesingisa ffekka abatakkiriza. Era buli muntu yenna yenna atakkiriza Yesu Kristo ali wansi wa musango ogutajja kusalirwa Yesu. Wabula ogwasalibwa nti ono gwe balina okukkiriza bwe batamukkiriza gumaze okubasinga. Amina. Mu Yokaana 8:10-11 waliwo ekitundutundu olw'obudde najjeeyo kapaati ako akatono. Tumanyi waliwo omukyala yakwatibwa mu bwenzi. Kumakya ne basanga Yesu Kristo ng'ali mu yeekaalu ayigiriza. Ne bamuleeta mu maaso ge. Ne bamugamba, "Ssebo omuyigiriza, ono akwatiddwa mu kikolwa wakati. Ate Musa yagamba nti abalinga bano bakubwa amayinja. Gw'ogamba otya?" Tumanyi Yesu Kristo yavunama wansi n'abanga awandiika wansi awo. Ebiwandiikiddwa n'okutuuka kati tetubimanyi, tulibimanya nga tumusisinkanye. Naye yawandiika. N'ayimirira n'abagamba nti yasooka bagamba nti atakikolangako y'aba asooka okukwata ejjinja akuba omukyalo ono. N'akkirira wansi n'awandiika. Agenda okuyimuka biyimusa amaaso nga buli omu okuva ku mukulu asembayo paka ku muto asembayo omuku omu batambudde bagenze. N'abuuza nti abakuvunaana baliwa. Namba tewali n'omu ng'asigaddewo omu yekka. Era mu nnyiriri ezo ze tuzigyeyo 10:11 wagamba nti awo Yesu n'akutaamulukuka ate n'abuuza omukazi nti abakuwawaabira baluwa. Omukazi n'amuddamu nti Mukama wange tewali n'omu. Yesu n'amugamba nti nange sikusalira musango kukusinga. Genda naye toddangayo kwonoona. Mukama yeebazibwe. Tukubyamu ekifaananyi ky'oli gwe bakutte oba abadde agenze mu lusuku kuyonja mmere oba kukola ki ne bamuleeta nti owaayo oteeberezebwa oba wabalize tugende wakabona n'ekiweebwayo ne bamugubyagubya biro bino bapangisaawo kabooda ne bakirinnya kabona aba ali awo ku ntebe ye ey'olugalaamirizo nga be bano nga bangi ensonga. Kabona agamba kale tugende tusalewo nga basalawo nti gwe gukoze ki gukusinze kubanga wayenda n'akabonero akalabikira ddala nti wakoze ki Wayenda, nga kakuliko, ennaku zo zonna n'obeera ekikolimo. Ne mu bantu bo n'obeera ekikolimo. Naye ono gwe tutunuulira olwaleero, waliwo eyakwatibwa. Amazima Yesu teyawakanya kukwatibwa kwa mukyalo ono oba kwenda kwa mukyalo ono. Era teyababuuza bingi. Nga bamuleese bo obujulizi baali babulina, bwe nsuubira. Kubanga mu bumalivu bwe baaleeta ne bayingira eri Yesu, baali bakikakasa nti ono ddala kituufu bamukwatidde. Mubwenzi. Era bwe bamutuuse wa Mukama waffe Yesu, ye nga bw'aliwo, yamugamba nti nange sikusalira musango kukusinga. Bali baali bagumusingisizza, era singa teyali Yesu yali tawona mayinja. Naye ono kabona gwe twogerako olwaleero, yamugamba nti sikusalira musango kukusinga, naye genda toddangayo kwonoona. Kino kituyigiriza nti ono Kristo gwe twakkiriza gwe tulimu amanyi byonna, byonna byonna abimanyi, ebyedda n'ebyaleero n'ebigenda okujja abimanyi byonna, n'okusalawo kwaffe kwe tugenda okukola. Obujulizi bw'okwonoona kwaffe we buli n'olwaleero buyinza obutalabika nga obwa muntu sekinnoomu, nze bye nkola, bye ndowooza, bye nfumiikirizaako. Naye olw'okwonoona kw'omuntu oli eyasooka, Adamu, nga ekikolimo kijja olw'omukyala okulumizibwa ng'azaala, omusajja okukola n'alya ku ntuuyo ze, omusota okubojja ekisinziiro ky'omuntu, byonna byonna tubiraba, kitegeeza nti waaliwo ekibi. Ng'oggyeko kino eky'omuntu sekinnoomu nga nze, waliwo kiri ate n'obubonero bwakyo we buli. Naye nga Yesu Kristo mu makkati g'obujulizi obwo alina obubaka bwa mulundi gumu. Nti newankubadde waliwo obujulizi obulaga, newankubadde waliwo okuteebereza, oyinza okuba nga wayonoona banga towayonoona, obanga oyonoona banga toyonoona, naye toddangayo kwonoona. Mukama yeebazibwe. Obwo bwe bubaka obusinga obukulu mu bwonna we twajja omuntu oguli okugamba nti ffe twasonyiyibwa. Naye ng'obubaka bwe tulina okuva wano bugamba toddangayo kwonoona. Era waliwo bwe yasanga n'agamba toddangayo okwonoona, ekisinga ku ekyo kireme kukubaako. Oyo ye Katonda ow'ekisa. Ekisa kye kikyaliwo n'olwayo, naye tuleme kukirinnyirira. Kubanga bino bye twogerako wano gw'agamba nti genda toddangayo okwonoona, teyaliwa mu biro bino bye twogerako. Wabula wa biro n'okutuuka olwaleero eddoboozi eryo likyayita nti genda toddangayo kola kutya kwonoona. Kitegeeza Katonda okwonoona akukyawa. Aleluya. Tukitegeere nti twasonyiibwa, naye tetuddayo kwonoona. Aleluya. Kale katusome essuula ey'omukaaga, essuula mpanvuko nayo erimu ennyiriri 27. Katugisome nayo twetegereze. Erimu etteeka ly'obweyamo bw'omunazalayiti, tugenda kumulaba. Kuva ku lunya olusooka wagamba nti, awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti, tegeeza abaana ba Isirayiri nti, omusajja oba omukazi bw'anaabanga ayagala okukola obweyamo obw'enjawulo obutali bwa bulijjo, ne yeetukuza ne yeeyawula eri Mukama ng'omunazalayiti, anaateekwanga obutanywa wayini n'ekyokunywa ekirala kyonna ekitamiiza. Era taanywenga wayini omukaatuuvu wadde ekitamiiza ekirala kyonna ekikaatuuse. Era taalyenga ku bibala bya mizabbibu wadde ensigo zaabyo. Ebbanga lyonna ly'anaamalanga mu Nazalayiti taalyenga ku kintu kyonna ekiva ku mizabbibu newankubadde ensigo wadde ebikuta. Ebbanga lyonna ly'anaamalanga ng'ali mu bweyamo bwe obwo, kirita teyitenga ku mutwe gwe. Anaabanga mutukuvu era Mukama Katonda okutuusa ekiseera kye eky'okweyawula nga kiweddeko. Era enviiri ez'oku mutwe gwe anaazirekanga ne zikula ne ziwanvuwa. Ebbanga lyonna ly'anaamalanga mu bweyamo bwe obwo eri Mukama Katonda taasembereranga muntu afudde, newankubadde kitaawe oba nnyina oba muganda we oba mwannyina, nga kwe kuli afudde, taabasembererenga aleme okufuuka atali mulongoofu Kubanga akabonero k'obwe yamubwe obwokwe yawula eri Mukama kanabanga kali ku mutwe gwe. Okumala ebbanga lyonna ery'obwe yamubwe obwokwe yawula anabanga mutukuvu eri Mukama Katonda. Omuntu bwanafanga ekikutuko ng'aliraanye omuwonge oyo bwatyo nafuula enviiri ze okuba ezitali nnongoofu, kale anaamwanga omutwe gwe ku lunaku olw'okwerongoosa lwe lunaku olw'omusanvu. Ku lunaku olw'omunaana anaaleetanga amayiba abiri oba enjiibwa ento bbiri eri kabona ku mulyango gwa Weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Kabona anaawangayo kimu ku ebyo ng'ekiweebwayo olw'ekibi n'ekyokubiri n'ekiweebwayo ekyokebwa olw'okumutangirira, kubanga yali ayonoonye bwe yaliraananga omuntu afudde. Ku lunaku olwo lwe lumu kwanaatukulizangako omutwe gwe anaayewangayo eri Mukama Katonda okumala ebbanga lyonna ery'obweyamobwe obw'okweyawula, era anaaleetanga omwana gw'endiga omulume n'aguwaayo ng'ekiweebwayo olw'okusingibwa omusango. Ennaku ezaasooka tezibalibwenga, kubanga yafuuka atali mulongoofu mu bbanga ery'obweyamobwe obw'okweyawula. Lino ly'etteeka erinaakwatanga ku Munnazaalayiti ebbanga lye ery'obweyamo obw'okweyawula bwe liriggwako. Anaaleetebwanga ku mulyango gwa Weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Anaawangayo ebirabo bye eby'ebiweebwayo eri Mukama Katonda bye bino: omwana gw'endiga omulume ogw'omwaka ogumu ogw'obukulu ogutaliiko kamogo nga gwe gw'okiweebwayo ekyokebwa, n'omwana gw'endiga omuluusi ogutaliiko kamogo nga gwe gw'ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume etaliiko kamogo nga ye y'ekiweebwayo olw'emirembe, n'ekibbo kya migaati egitali mizimbulukuse, ne keeki ezikoleddwa mu buwunga obulungi obutabuddwamu n'amafuta ag'omuzaituuni agafumba, n'obusukuuti obw'oluwewere obutali buzimbulukuse obusiigiddwako amafuta ag'omuzaituuni, n'ebiweebwayo eby'emmere y'empeke n'ebiweebwayo ebyokunywa. Kabona anaabireetanga awali Mukama n'awaayo ekiweebwayo kye olw'ekibi n'ekiweebwayo kye ekyokebwa. Anaawangayo endiga ennume nga ssaddaaka ey'ekiweebwayo olw'emirembe eri Mukama Katonda, awamu n'ekibbo ky'emigaati egitali mizimbulukuse. Era kabona anaawangayo ekiweebwayo eky'emmere y'empeke n'ekiweebwayo eky'ebyokunywa. Omunnazaalayiti anaamweranga omutwe gwe ogw'obuwonge bwe ku mulyango gwa Weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Anaddiranga enviiri ezivudde ku mutwe ogw'obuwonge bwe n'azissa ku muliro oguli wansi wa ssaddaaka ey'ekiweebwayo olw'emirembe. Omunnazaalayiti bw'anaamalanga okumwa omutwe gwe ogw'obuwonge bwe, kabona anaddiranga omukono gw'endiga omufumbe n'ajja ne keeke etali nzimbulukuse emu mu kibbo n'akasukuuti ak'oluwewere akatali kazimbulukuse kamu, n'abimukwasa mu ngalo ze. Kabona anaabiwuubanga nga kyekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama Katonda. Binaabanga bitukuvu era nga bya kabona awamu n'ekifuba ekiwuubibwa n'ekisambi ekinaaweebwangayo. Ebyo bwe binaggwanga, Omunnazaalayiti anaayinzanga okunywa wayini. Eryo ly'etteeka ery'Omunnazaalayiti aneeyamanga okwewaayo eri Mukama Katonda ng'obweyamo bwe obw'okweyawula bwe bunaabanga, ng'agasseeko n'ebirala nga bw'anaasobolanga. Anaateekwanga okutukuliza obweyamo bwe sorry okutuukiriza obweyamo bwe bwanaamanga akoze ng'etteeka y'Omunazaalayiti bwe liragira. Sula ya 22, Mukama Katonda n'agamba Musa nti, tegeeza Alooni ne batabani be nti bwe muti bwe munaasabiranga abaana ba Isirayiri omukisa, munaabagambanga nti Mukama Katonda akuwa omukisa, akukuume, Mukama Katonda akwasize amaaso ge, akukwatirwe ekisa, Mukama Katonda akwolekeze amaaso ge, akuwe emirembe. Bwe batyo banaateekanga erinnya lyange ku baana ba Isirayiri, nange n'abawanga omukisa. Mukama yeebazibwe. Esuula eyo nayo tugirabe ey'Omunazaalayiti eyeeyawulanga we twajje wali nti twatukuzibwa. Tulabye mu bufunze Omunazaalayiti omuntu eyeewangayo okweyawula oba okwewonga. Mu Luganda ndowooza gwe tuyita muwonge, bwe bajja erinnya lya muwonge Abaganda. So teyali wakunywanga kintu kitamiiza, ekirala teyayisibwangako kye bayise kirita oba ejirita mu Luganda luno olw'ennaku zino, oba makansi ey'ennaku zino, oba ekyokumwa kyonna kyonna. Era tulabye nti teyasemberanga muntu afudde ne bwe yabanga taata we oba maama we oba mwannyina, kubanga bino byamufuulanga atali mulongoofu. Era ne tulaba nti singa waabangawo omuntu afudde ekikutuko okuliraana omugenge ono Omunazaalayiti ono n'amufuula atali mulongoofu, ennaku ze zino zonna zaabadde yeewaddeyo, katugeze yeewaddeyo, kubanga kyatandikiranga ku nnaku 30 nti yasobolanga okwewaayo oba okwewonga eri Mukama okumala ennaku 30. Nti singa oba ozitambuddeko ennaku 30 n'emyaka ekweyongera waggulu, naye ng'ekitandikirwako z'ennaku 30, nti singa oba weewaddeyo ennaku 30 ku lunaku olw'29 oba olw'28, ebyo ne bikubaako n'otuula n'omuntu n'amala n'afa ekikutuko, naawe akufuula asazaamu ennaku zo zonna ez'obuwonge. Ne batulaga engeri gye yaddizibwangayo n'aweebwayo okuddamu atambule buto ng'omuwonge wa Mukama, ng'olwo ennaku ziri z'atambudde zonna tezikyabaliwa. Bwe giba myaka nga weewaddeyo myaka 3 ogenda kubeera muwonge wa Mukama. Oba otambudde emyaka 2 n'emyezi 11 ne wajja wakufiirako omuntu awo, oba ebimu ku bino ne bikubaako, enviiri zo ne zikechulwako ng'eza Samusoni, tumanyi nti yali muwonge eri Mukama. Olwo emyaka gyonna gyonna nga gikoze eki? Gikufudde. Tebyalinga bintu byangu, si weewaawo. Fenna fenna njagala okubeemu ekifaananyi ekyo ng'omaze okutambula olugendo lwo, onaatera okutuuka gy'olaga, obutuukirivu ne bukuggibwako. So byalinga byakwegendereza. Era nti ebintu bye yakolanga, ebifo bye yagendangamu, byasalangawo nnyo. Byasalibwangawo nnyo ekyo kyali okwewaayo kwe eri Mukama Katonda. Nti waliwo ebifo by'atagendamu, waliwo abantu batasisinkana, waliwo ebintu ebitakolebwa ku bulamu bwe, kubanga yeewonzeeyo ne yeeyawula ku bwa Mukama Katonda. Era tukiraba ne ku Pawulo, ekiseera waliwo yatambulira ogenda mu Yerusaalemi okuwaayo enviiri ze, kubanga yali yeewaddeyo eri Mukama mu kiseera ndowooza kyali kya nnaku nga 30, kubanga tugambe ze zaalinga zitandikirwako. So nti yalinga nkola ey'omuntu, nga bw'olaba olwaleero nti omuntu asobola okugamba ngenda kuwaayo ennaku zange bwe ziti, nsiibe, nsabe, neeyawule ku bintu byonna byonna, noonye Mukama, Mukama akole okwagala kwe mu bulamu bwange. So kino kyali kitundutundu kwabo Mukama abeewangayo, Mukama abakozese mu ngeri ey'enjawulo, oba okubeera n'enkolagana ne Katonda. Tulaba naffe kati olwaleero, kati ekyo kyekitundu kye tubadde tutunuulira nti ffe tuli bawonge ba Mukama naffe, oba mubadde mukimanyi nti twawongebwa eri Mukama bwe twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe, ne tubeera abawonge ba Mukama. Era ekiseera kyaffe eky'obuwonge oba ebintu bye tukola bisalawo nnyo, bisalwawo nnyo ekiseera kiri kye twewaddeyo eri Mukama. Ate nga ffe si bya kiseera nti ebbanga bwe liggwako ng'oddayo ng'okola bye wakolanga, ng'onywa, ng'okola buli kimu. Nga ono gwe tulabye yali ekiseera kye kyalinga kya kiseera, weewaawo abamu baakibeerangamu ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Nga waliwo abakikola olw'akaseera ne kaggwako ne baddayo nga bwe batulaze wano, naye nga waliwo abaakikolanga ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. So naffe weno gye twakkiriza Yesu Kristo temuli kutambula naye mu kaseera buseera, wabula ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Nti nga bwe twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, ne tufiisa omuntu ow'edda, ne tufiisa enkola ez'edda, waliwo ebintu bye tutakyasobola kukola kati kubanga Kristo ali mu bulamu bwaffe. Oyo atufudde ab'enjawulo ng'ono bwe yalinga, era nga ffenna ffenna tulina okutuuka ku ddaala ery'okuba nti ekyo kye tuli, oyo Kristo gwe twafuna ali mu ffe asalawo buli kimu ekikwatagana n'obulamu bwaffe. Ekyokulabirako nti abantu nga Ibulayimu, Isaaka, Yakobo baalina ekisuubizo kya Katonda, bano bo tebeewaayo ng'ono omwonge gwe twalaba kubanga byali tebinnaba kutandika, naye baalina ekisuubizo kya Katonda okubawa ensi ensuubize. Gwe teebereza okubawa ensi ensuubize nti ngenda kuwa ekifo kino, ne kisalawo ebintu bingi oba byonna eby'obulamu bwo. Bw'osoma ebyawandiikibwa okuva mu lubereberye, ekitabo kino kyonna eky'olubereberye, wakati awo kyokka kiraga ebintu bingi ebyetoloolera ku kisuubizo kino, nti enkolagana gye baalina ne Katonda yasalawo ani gwe bawasa, ani gwe bakolagana naye, wa gye bagenda okubeera, nga ne bwe bawanganguka ne balagawa balina we balina okukomawo. Mukama yeebazibwe. Olubereberye 24 olw'omusanvu wagamba nti Mukama Katonda w'eggulu eyanzigya mu nnyumba ya kitange mu nsi mwe nazaalibwa, eyayogera nange era n'andayirira nti ezadde lyo ndiriwa ensi eno, alituma malayika we n'akukulembera owasirize mutabani wange omukazi era omuggyeyo. Ekyo kye kimu ku by'okulabirako nti okuyitibwa kw'abasajja bano okwali mu nsi eri Katonda gy'agala obatwala kwasalawo n'ani gwe balina okuwasa, nga tebamala gakwata buli omu, naye kubanga balina ekisuubizo kya Katonda ku bulamu bwabwe. Ibulayimu yalayirira omuweereza we Eriyeza n'amugamba, ndayirira nti tolireka mutabani wange kuwasa bakazi ba mu nsi eno, genda. Naye ate omuweereza n'amugamba nti omukazi bw'atalijja n'akola ate, n'amugamba nti omutwalangayo kubanga Mukama yandayirira. Haleluya. So abo bwe batyo bo bwe baali. Naye ffe abakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe, okutuukirizibwa kwaffe olwaleero nga bwe tulabye oli si kwa kusalako nviiri birevu butakwata ku bafu, okutuukirizibwa kwaffe, okutukuzibwa kwaffe n'okwawulwa kwaffe kuli kukwenenya bibi byaffe. Ne tukyuka ne tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe, ne tutambula naye mu bulamu obujja. Era ng'okweyawula kwaffe kwe tumala na Yesu, kwe tuli naye Kristo Yesu, si kwa kaseera, kwa nnaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe. Kyatuwadde omukisa nti newankubadde nga tutambula osobola okwonoona, naye waliwo akaseera kali ak'okuddayo, ng'ono bwe ennaku ze bwe zaasazibwangamu n'addamu buto. Ffe Mukama atuwadde ekiseera eky'okwenenya nti Mukama mbadde ntambula enkonge eno enkubye, naye nkwegayirira. So si bya kaseera bye twayingiramu, bya mirembe na mirembe paka lwalidda. Mukama yeewazibwe. Kristo yatunaanza n'omusaayi gwe era n'ayongera okututukuza okuyita mu kigambo kye era okuyita mu ekyo atutukuliza ddala, alyoka atwale ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Nti wali we twenenyeza ne tugamba Mukama nkukkiriza, twatandika endagaano empya ng'abawonge ba Mukama abaweereddwayo. Naye nga tutambula, Mukama akyalina by'akola nti ayongera okutunaaza buli lunaku olujja. Amiina. Mu Befeso waliwo ekyokugeraageranya wano kyatuwadde ng'ageraageranya ku maka omusajja n'omwami. Abefeso 5:25 paka 27 wagamba nti, nammwe abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo, n'akola ebintu bino, yaginaaza n'amazzi n'agitukuza n'ekigambo kye, bino byoke bibeewo, alyoke yeefunire ekkanisa ey'ekitiibwa ky'ekisooka, eteriiko bbala wadde akamogo oba ekintu kyonna ekikyamu, wabula ebeere entukuvu etuukiridde. Yesu Kristo watu bwe yatwagala n'atunaaza n'omusaayi gwe, era ayongera otutukuza n'ekigambo kye nti bwe tusoma atutukuza. Mukama atwawudde ku lw'obulamu obutaggwaawo buli bwe tutunuulira, naye ate atwawudde ne ku lw'obuweereza, nti nga tunayingira mu bulamu buli obutaggwaawo, waliwo obulamu bwe tuyitamu olwaleero nga tuweereza Katonda obanga abakkiriza Yesu Kristo bwe tutambula. Nti kino tekikakata kumuweereza yekka, nti babaawudde baweereze be balina okutambula mu butuukirivu bwa Katonda. Nedda, fenna fenna abakkiriza Yesu Kristo, oba oli muweereza, oba tonatandika kuweereza, oba oweereza, Katonda atuyise n'atwawula n'atutukuza ku lw'emirimu gye. Amiina. Ekitufuula abaweereza ba Katonda omutukuvu kwe kuba abaweereza mu butukuvu, abaweereza mu butukuvu, nga bwe bumu ku bujulizi obutandikirwako okumanya Katonda waffe bw'ali omutukuvu ate ow'amaanyi. Kubanga okumwogerako obwogezi nti Katonda mutukuvu, mutukuvu, ffe gwe tuweereza mutukuvu, naye nga ebikolwa byaffe tebiraga butuukirivu bwe, waba waliwo ekibuuzo kinene eri abakkiriza n'eri abatakkiriza. Nti bwe tuba nga twogera Katonda, abamu baagala nnyo okwogera ku maanyi ga Katonda, Katonda w'amaanyi agenda kukola eby'amaanyi, naye beerabirayo akatundu kali ak'okuba nti mutukuvu. Amaanyi baagala goolesebwe, galabisibwe, naye waliwo ekirala kye tulekayo eky'obutukuvu bwe. Nti bw'abanga ali mutukuvu, naffe abamuweereza atuyise okumuweereza mu butukuvu. Y'ensonga lwaki luli twalaba tuweereza, naye tuweereza tutya? Tuweereza mu butukuvu. Bwe bujulizi obutandikirwako ng'abalema tebannaba kutambula, ng'abazibe tebannaba kulaba, waliwo ffe kye kyasobola okukola mu ffe ng'akitandikirawo leero, bwe butukuvu. Ekyo si kyamagero. Bulamu bwa buli mukkiriza yakkiriza Kristo okubeera omulokozi we. Amiina. Gamba ati abo Mukama yabawa balina ekyamagero ky'obutukuvu n'obutuukirivu. Ebyamagero ababikola abatambuza abalema naki? Buno obutuukirivu bulamu, era nga bujulizi obulaga nti kw'oyo Katonda kwe twekutte mutukuvu. Aleluya. Zabbuli ey'ekkumi n'ettaano lwe lugenda okumaliriza nalwo, lugamba nti ayi Mukama, ani anaabeeranga mu nnyumba yo? Ani anaatuulanga ku lusozi lwo olutukuvu? Oyo ataliiko kyakunenyezebwa, akola eby'obutuukirivu, era ayogera eby'amazima nga biviira ddala mu mutima gwe. Olulimi lwe taalwogezenga bya bulimba, era mikwano gye taagiyisenga bubi. So taasaasaanya engambo ku baliraanwa be. Anyooma ababi, naye abatya Mukama abassaamu ekitiibwa. Atuukiriza ky'asuubiza ne bwe kiba nga kimulumya. Bwawula, tasaba magoba, so takkiriza kulya nguzi ku muntu yenna. Oyo akola ebyo aliba munywevu emirembe gyonna. Haleluya. Ojja kuddayo osome zabbuli ey'olubereberye oba zabbuli esooka, oddemu weetegeeze zabbuli eno ey'ekkumi n'ettaano n'ebitundutundu bya Bayibuli ebiraga obutuukuvu bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Ekitundu ekisembyeyo ky'ekyabiri paka kw'abiri mu musanvu kiraga engeri Kabona gye yasabirangamu abantu omukisa, era omukisa guno ng'agusabye gwabeeranga ku bantu ba Katonda, abo abatukuziddwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Si byakwoza buwoza, Mukama abawa omukisa. Naye nga bwe baasabanga, Katonda yabasangako erinnya lye. Mukama baataddeko erinnya lye, baba ba mukisa. Mukama yeebazibwe. Naye nga foundation y'erinnya lye oba omusingi gw'erinnya lye tugumanyi, tuguliko omutango ogw'obutuukirivu. Amiina. Era tujjukire okwewangayo eri Mukama mu butuukirivu, era tujjukire nti twasonyiibwa, naye tuleme kuddayo gye twakola ki, gye twaggibwa. Kama yeebazibwe. tuli ba baule fenna era tuli balonde ba mukama okuyita mu Kristo Yesu. Amina. Kale katusabe. Kama Katonda minza ebintu byonna tukusinza tukugulumiza tukuwe tendo tukuwe kitiibwa mukama kubanga oli mulungi. Oli mwesigwa ayi taata tukwebaza olw'ekigambo kyo kitujjidde mu butuukirivu. Otuyise otwawudde okuyita mu musaayi gwa Kristo ffe totwawula lwa kuwaayo njiibwa na mayiba wabula otwawudde olw'omusaayi gwa Kristo Yesu ogwayika okutununula n'okutuweesa obutuukirivu. Mukama tukusaba ayinza byonna ffenna ffenna tufumiikirize ku butuukirivu bw'omusaalaba gwo ffenna tufumiikirize ku by'otwagaza nga si kyatiteeka naye lwakuba gwe gwe twasembeza. Oli mutukuvu okole okuyitamu ffe mukama buli ekibadde kiziyiza kyonna entambula zaffe kabaka wa bakabaka otuyambe okukibuuka otuyambe okukiggyawo mu bulamu bwaffe tukuweereze mu mwoyo ne mu mazima kubanga gw'onoonye ekkanisa kama eyetaliiko bbala wadolufu nyo gy'ogenda okutwala mu maaso go. Tukwebaza nnyo ayi taata ow'ekisa kubanga oli mulungi kubanga otuwadde ekisa otuwadde obutuukirivu otusonyiye otusaasidde tukusaba otuwa omwoyo omutukuvu atambule naffe atulungamye atukulembere mu buli nsonga yonna. Tukwebaza nnyo mukama kubanga bwe tusaba owulira mu linnya erya Yesu tusabye nga tukkiriza